Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah.
Znamo da ovo pitanje često dobijate, pošto je toliko žena nas ovdje na okupu, želimo jasan odgovor, da se ne dijelimo po tom pitanju, da li žena koja je u hajzu može da boravi u ovim našim švedskim džamijama, to jeste ovi lokali gdje se obavlja i namaz, i džuma, i predavanja. U džamijama gdje se klanja redovno, znači namaz, gdje se boravi, kod imama četiri pravne škole, ne treba, znači žena u hajzu dolazi. O tome imaju hadisi koji su daif, neki su učenjaci pojačali pa rade po njima. Uglavnom, apsolutna većina islamskih učenjaka smatra da žena dok je u hajzu ne treba ulaziti u džamiju. Jedan dio učenjaka, manjinski dio učenjaka, je odabrao suprotno mišljenje tome, ne prihvatajući te hadise. U svakom slučaju, prostor gdje je ženski prostor, prostorija gdje žene klanjaju, nije problematično. Jer ona nema direktan ulazak, znači u džamiju, prostoriju, gdje se klanja pet vakata namaza, a ženske prostorije su više, znači gdje žene dolaze, tu se sastaju, ima jedan namaz ili nema, ponekad u ženskim prostorijama po 4-5 dana nema nikako čega. Nema namaza. Pa je, nema smetnje, znači da ulaze na takva mjesta, iako bila u ciklusu.
Allah.